Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 60-ak minuta Ars sonore. Za nama je jedna veoma uzbudljiva muzička nedelja, krcata događajima i žanrovski izrazito raznolika. Iz tog zvučnog obilja mi ćemo se danas fokusirati na završnicu festivala Ring Ring i koncertno izvođenje opere Legenda o nevidljivom gradu Kitežu i Djevi Fevroni Nikolaja Rimskog-Korsakova u Novom Sadu. Biće reči i o nastupu kamernog orkestra Muzikon u Kolarčevoj zadužbini i posljednjoj tribini Novi zvučni prostori u ovoj sezoni, koja je bila posvećena delima Miroslava Miše Savića. Ukoliko ostanete sa nama do 16 časova, moći ćete da čujete i ekskluzivan izveštaj sa 65. međunarodnog rostruma kompozitora, koji je u subotu završen u Budimpešti i na kojem je zavidan uspjeh postigao naš autor Jug Marković. 23. izdanje Ring Ringa protutnjalo je prošle nedelje kroz nove koncertne prostore. Posle 20 godina provedenih u Rexu i kratkog izleta u Dom omladine, najdugovečniji beogradski festival alternativne muzike otvoren je pod krovom naše kuće, koncertom u studiju 6 Radio Beograda, u kojem je zavidan broj njegovih ranijih učesnika već gostovao, a potom se skrasio u dvorani Studentskog kulturnog centra, ikoničkom mestu beogradske srpske i zašto ne evropske alternativne kulture. Mada je nakon zatvaranja Rexa bilo mnogo onih koji su s razlogom tugovali za ovim bohemskim prostorom, čini se da je sticaj okolnosti dao nov poticaj Ring Ringu, premeštajući ga s Dorćola u najstroži centar Beograda i povezujući ga simbolično i prostorno sa dobrim duhovima velikih umetnika koji još uvijek obitavaju u kultnom SKC-u. O koncertima koji su na programu Ring Ringa bili u petak, subotu i nedjelju za Ars Sonoru govori Nikola Pičinović.
Nakon više od dve decenije, festival Ring Ring je, kao što znamo, novi dom našao u Studentskom kulturnom centru, a promjenu mesta su, čini se, propratile i određene promjene u profilu programa. Naravno, festival je i ove godine publici ponudio prepoznatljiv sadržaj, utemeljen na spoju savremenog improvizovanog džez i etnosenzibiliteta, ali je u odnosu na prethodna izdanja manifestacije ovoga puta bilo značajno manje umetnika iz oblasti elektronske muzike, dok su predstavnici iz sveta džeza bili brojniji nego obično kada je ovaj festival u pitanju. Posetioci Ring Ringa su prošlog petka na koncertu Night of the Solos najprije imali priliku da isprate nastup nemačkog perkusioniste Burkharda Bainsa, koji se nakon koncerta sa triom Soul Out održanog dve večeri ranije u studiju 6 Radio Beograda publici sada predstavio kao solista. Muziku ovog umetnika, predstavnika berlinske scene, karakterišu ogromna želja za eksperimentisanjem i improvizovanjem, što koristi kako bi na najrazličitije načine preispitao potencijale zvučnosti udaraljki, doboša, bubnjeva, činela i drugih. Bainz to čini krajnje nekonvencionalnim sredstvima i proširenim izvođačkim tehnikama, poput udaranja u korpus instrumenta, korišćenja gudala ili upotrebe pronađenih objekata, lanaca i drugih sitnih metalnih ili drvenih predmeta. Zvučni rezultat njegove interpretacije je podjednako nekonvencionalan, provokativan i zanimljiv, ali ništa više od toga, jer se u suštini svodi na zvučni efekat bez nagoveštaja organizacije muzičkog toka u smisleniju strukturu, zbog čega ostavlja utisak vrlo hermetičnog i nekako otuđenog performansa. Zbog toga je komunikativan nastup italijanskog pijaniste Livia Minafre predstavljao pravi kontrast i osveženje za slušaoce. I Minafra u svom izvođaštvu koristi improvizaciju, ali se slušalcima obraća vrlo jasnim i pitkim muzičkim jezikom na tragu minimalizma džeza i etno izraza. Ovaj posljednji element sa jedne strane proističe iz Minafrinog izuzetno virtuoznog poigravanja neobičnim lestvičnim strukturama, dok je sa druge plod njegovog interesovanja za folklor različitog porekla, jer, kako je naveo u obraćanju publici za vreme koncerta, potiče se juga Italije, živopisnog kolaža italijanskih, balkanskih i afričkih uticaja. Ovo nam otkriva da se komunikativnost Minafrinog muziciranja ne ogleda samo u sviranju, već i u potrebi da se verbalno obrati publici između predstavljenih komada, kao i želji da i slušaoce uključi u kreativno-izvođački proces. Minafra je u jednom trenutku prvo zamolio posetioce da iz svojih torbi izvade ključeve, kojima će imitirati zvukove kiše i praviti fon za suptilno klavirsko preludiranje, dok je u narednoj numeri jednog slušaoca izveo na scenu i zadužio ga za prepariranje klavira. Pri svemu tome, Minafra, konstantno obogaćujući izraz interpretacije, svoj izvođački aparat širi vokalizama i zvižducima, kojima podražava glavne tematske misli komada i time definitivno pokazuje da je u svakom trenutku raspoložen i spreman za pomeranje granica muzike. U posljednjem delu nastupa italijanskom pijanisti se pridružila vokalna etnoumetnica Svetlana Spajić. Bio je ovo sjajan omaž folklornom muzičkom nasljeđu Balkana, ali i odličan uvod za ono što je publiku očekivalo naredne večeri Ring Ringa, a to je bio Night of the Duos. U subotu su se posetiocima Ring Ringa u Studentskom kulturnom centru predstavila dva dua. To je učinio najpre duo pijanistkinje Marine Đukljev i mađarskog bubnjara Arona Portelekija, koji je, slično Burkhardu Bainsu dan ranije, pokazao da je pri procesu improvizacije sve u igri, pa čak i sviranje Doboša Stopalom. U svakom slučaju, duo Đukljev-Porteleki je pokazao da u svakom trenutku zna u kom smeru će voditi improvizaciju, pre svega zato što dozvoljava muzici da diše. Tačnije, pijanistkinja i bubnjar tokom izvođenja sebi daju dovoljno vremena da osete senzibilitet i izraz onog drugog, pre nego što se upuste u kreativno i raznovrsno muzičko dijalogiziranje, kontrastiranje ili usaglašavanje. Kada je reč o muzičkom jeziku koji duo koristi, on se kreće u okvirima suptilnijih minimalističkih nota i oštrih neoavangardnih i free jazz poteza, pri čemu dvoje umetnika očigledno ispoljavaju poštovanje prema konvencionalnom muzičkom izrazu kojim se publici stalno obraćaju nakon izleta u eksperimentalne bravure slobodne improvizacije. I u muziciranju američko-norveškog jazz duo saksofoniste i klarinetiste Kena Vandermarka i bubnjara Pala Nilsena Lovea mogao je da se osjeti svojevrstan respekt prema tradiciji. Tradicionalan jazz izraz u njihovom izvođenju mogao je da se u nešto većoj meri čuje u numerama sa saksofonom, pre svega zbog muzički pitkih improvizovanih fraza, ali i ujednačenih ritmičkih fragmenata u deonici bubnja. No, komadi u kojima Vandermark nastupa kao klarinetista definitivno otkrivaju onu drugu, free jazz stranu improvizatorskog majstorstva sastava, pre svega zbog upotrebe perkusivnih svojstava klarineta, čime su instrumentalisti postizali na izgled homogeno, ali u stvari veoma fragmentarno i bučno tkanje. Thank you. početak sinoćnje posljednje večeri na ovogodišnjem Ring Ringu obeležili su laganje note koje nam je doneo slovenački ansambl Širom u sastavu Ana Kravanja, Samo Kutin i Istok Koren. Osim pretežno meditativnog muzičkog toka, zvučni svet ovog trija karakteriše i neobičan instrumentarijum, sačinjen od različitih varijanti trzalačkih, gudačkih instrumenta i udaraljki, čiji su graditelji upravo članovi sastava Širom. Zanimljivo je da neki od instrumenta posjeduju različite funkcije, što izvođačima omogućava da sa lakoćom promene karakter komada ili improvizacije. No, muzikom ove grupe najvećim delom dominiraju pokretljivi, ali opuštajući zvučni pejzaži, koji proizlaze iz mirnih pulsirajućih i polimetričnih poigravanja. Njima trio pokazuje da ume i da zaoštri i intenzivira interpretaciju pre nego što se ponovo vrati suptilnijem muziciranju. Ovo je ujedno bio i najbolji deo zatvaranja festivala, jer duo harmonikašice Nataše Grujović i Stiva Kaspara na elektronici nije ostavio preterano ubedljiv utisak, pre svega zbog jednostavnih elektroakustičkih rješenja i nedostatka rada sa materijalom te tehnički skromnih poteza na harmonici. Premda je ovogodišnji Ring Ring i pored financijskih imao izazov da nađe novi prostor, publici je ponovo uspeo da u celini predstavi adekvatan i upečatljiv program, na koji je publika Ring Ringa godinama unazad i naviknuta.
Od Nikole Pečinovića čuli smo kako je protekla završnica 23. Ring Ringa, a u nastavku Ars Sonore selimo se u Novi Sad, gde je u četvrtak uveče u akustički i očaravajućem ambijentu Novosadske sinagoge upriličen jedan sasvim redak događaj, koncertno izvođenje opere Legenda o nevidljivom gradu Kitežu i Djevi Fevroni Nikolaja Rimsko-Korsakova. Grupu vokalnih solista i veliki ansambl oslonjen na simfonijski orkestar Orfelin predvodila je Tamara Adamov-Petijević, a ovaj događaj je za nas pratio Rada Šmitrović.
Opera Rimskog Korsakova, Legenda o nevidljivom gradu Kitežu, napisana je 1903. i 1904. godine, a premijerno je izvedena u Sankt Peterburgu 1907. godine. Predstavlja izuzetno značajno ostvarenje koje na specifičan način pogledom ka tradiciji sinkretizuje istoriju ruske nacionalne opere. Žanrovski kompozicija se kreće između istorijske opere i opere bajke sa jedinstvenim libretom koji je napisao Vladimir Belski. Autentičnim izrazom, veliki kompozitor je na sebi svojstven način muzički obojio priču koja je građena na osnovu različitih uticaja, hrišćanstva, ali tragova primordijalnih arhetipova. Prošle nedelje smo u Novosadskoj sinagogi mogli da čujemo premijerno izvođenje ovog dela u Srbiji, 110 godina nakon smrti autora. Reč je zapravo o doktorskom projektu dirigentkinje Tamare Adamov-Petijević, koja se odlučila za koncertnu postavku sa scenskim elementima. Ona je okupila veliki ansambl koji je uključio simfonijski orkestar Orfelin, Filharmoniju mladih, hor Sveti Stefan Dečanski, vokalni studio Orfelin i hor Srednje muzičke škole Isidor Bajić sa solistima. Najvažnije uloge izveli su Plamen Bejkov, bas koji je tumačio kneza Jurija, tenor Vanja Bisarčić kao knez Vsevold, Jasmina Mihajlović, sopran kao Fevronija, dok je Grišu Kutjerma tumačio tenor Ljubomir Popović.
sviđa mi se, inspirativno svakako. Možda orkestar malo guši vokale. Kako reče Teodora Dordo, muzika je sekularna molitva.
Lepo je bilo.
Jako interesantno.
Zbog scene ne možemo puno da shvatimo.
Ja sam fasciniran, odlično je. Sve je perfektno. Jedan ogroman orkestar, jedna velika organizacija, to je doživljaj.
Čarobno je, zaista, impresivno je. Muzika je nebeska, a ta količina ljudi i energije koju dirigentkinja ima je stvarno impresivna.
Solisti su mi super, Fevroni je odlična, hor naravno super spreman, kako to profesor Kapetinić uvek radi, orkestar odličan.
Čuli smo utiske slušalaca koncerta koji je zaista na izvanredan način predstavio jedinstveno delo Korsakova. Iako nismo mogli da vidimo pravu opersku postavku, koncertno izvođenje, vizualno oplemenjeno kostimima i svetlosnom igrom reflektora različitih boja, bilo je dovoljno da uvuče sve prisutne u legendarni svet grada Kiteža. Solisti su se potrudili da gestovima i načinom interpretacije ožive svaku scenu, kreirajući potrebnu atmosferu i karaktere dramskih situacija. Ovom prilikom bismo izdvojili nastup Vanje Bisarčića, iskusnog tenora specifičnog vokalnog senzibiliteta, koji je izuzetno sigurno i tonski precizno izneo zahtevne deonice kneza Vsevolda. Punim kapacitetom, krećući se kroz čitavu dinamičku paletu, jasno izgovarajući tekst, bojeći svaku reč u odnosu na njeno dramatsko značenje, Bisarčić je, ukupno uzevši, zvučao veoma dobro. Od ljubavnog dueta u prvom činu do samog kraja. To se isto može reći za Ljubomira Popovića, koji se u potpunosti transformisao u Grišu Kutjerma, plašljivog pijanicu, uspevajući da do tančina iscrta njegov karakter i temperament. Očigledno detaljno pripremivši nastup, Popović je tonski besprekorno i pre svega izraženo u duhu najboljih ruskih uzora predstavio zahtevan Grišin lik. Jasmina Mihajlović je također imala veoma dobre i inspirativne trenutke, s tim što je kvalitet izvođenja varirao. Ipak, imajući u vidu da je verovatno reč o najsloženijoj deonici čitave opere, vokalna solistkinja je uspjela da se izbori sa velikim delom poteškoća i da pruži dostojan umetnički odgovor na probleme interpretiranja lika Fevronije. I bugarski bas Plamen Bejkov je imao veoma uspešan nastup, dok je pažnju privukla Radoslava Vorgić-Žoržovan, koja je čistim i zvonkim glasom i suptilnim karakternim senčenjima predstavila lik ptice Sirin. Treba posebno istaći simfonijski orkestar i hor, koji su ostavili impresivan utisak. Svi instrumentalni korpusi su angažovano i precizno svirali, uz posebno energične izvođače violina i iznenađujući jasne deonice limenih duvačkih instrumenata. Orkestar je uspevao da proizvede izuzetno snažan i zaokružen zvuk, nikada ne pokrivajući dinamičke nivoe vokalnih partova. Punoća njihovog izraženog sviranja ogledala se i u transparentnoj stratifikaciji deonica koje su zauzimale odgovarajuća mesta u tuti zvuku. Grandioznost zvuče slike upotpunjavali su i članovi velikog hora, koji je uprkos mladim godinama izvođača zvučao izuzetno zrelo. Posebno su se izdvojili duboki muzički glasovi, preciznošću i monumentalnošću, što često nisu odlike naših horskih ansambala. Nesumnjivo je dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević veoma zaslužna za veliki uspeh ovog projekta, postavivši dobru osnovu za dramaturški i muzički proživljenu interpretaciju. Nažalost, ovo je bila retka prilika da čujemo neko delo rimskog Korsakova, čiji je veliki operski opus mahom nepoznat ovdašnjoj publici. Nadamo se da je ovo u tom smislu samo početak otkrivanja scenskog stvaralaštva Korsakova, te da ćemo uskoro imati prilike da legendu o nevidljivom gradu Kitežu vidimo i čujemo u adekvatnoj operskoj inscenaciji, možda i uz učešće istog izvođačkog ansambla.
Bio ovo fragment opere Legenda o nevidljivom gradu Kitežu i Djevi Fevroni Nikolaja Rimskog-Korsakova, o čijem nas je koncertnom izvođenju održanom u četvrtak izvestio Radoš Mitrović. Dve večeri kasnije u dvorani Kolačeve zadužbine nastupio je intrigantni kamerni orkestar Muzikon, predvođen violinistom Milošem Petrovićem. Tamara Maljković je za Ars Sonoru pripremila prilog o ovom događaju.
Ansambl Muzikon prvi put se predstavio javnosti krajem novembra prošle godine, kada je pred beogradskom publikom izveo dela pripadnika evropskih nacionalnih škola, Norveške, Finske i Češke. Već svojim prvim nastupom definisali su neke osnovne karakteristike koje će krasiti njihove koncerte, pre svega raznolike multimedijalne sadržaje koji bi pratili većinu interpretacija. Pored klasičnog repertoara, a uz uvođenje novih tehnologija u sam koncertni nastup, njihovu prvu koncertnu sezonu obeležili su i izleti u druge muzičke žanrove poput džeza. Tokom 2018. i 2019. godine održali su ukupno 6 tematskih koncerata. Poslednji, nazvan 20. vek, donio je atraktivan program koji je obuhvatio koncert za klavir i trubu broj 1 Dmitrija Šostakovića, varijacije na temu Franka Bridgea, Benjamina Britna i Bartokove rumunske igre. Uz Miloša Petrovića, koji je vodio ansambl sa mesta koncertmajstora, kao solisti su nastupili pijaniskinja Nataša Penezić i trubač Aleksandar Solunac, a kao gostujući vođa deonice viola na sceni se našao i Jerg Winkler, prva viola orkestra Mađo Muzikale iz Firence i član i jedan od osnivača čuvenog Maler orkestra. Koncert je otvoren Šostakovićevim koncertom za klavir i trubu, koji se zapravo pre može posmatrati kao klavirski koncert, u kome se zvuk povremeno obogaćuje temama iznesenim u deonici trube. Sve glavne teme nalaze se u tehnički veoma zahtevnom klavirskom partu. Nataša Penezić, koja se ovom prilikom našla u ulozi soliste, veoma dobro je pratila stil i karakter melodijskih linija u solističkoj deonici, na najbolji način predstavljajući delo u kome pronalazimo čitav niz muzičkih citata i asocijacija, parodiranih tema Beethovenove apasionate i trećeg klavirskog koncerta, delova teme Haydnove sonate za klaviru D-duru, pa čak i niza citata iz prethodnih Šostakovićevih ostvarenja. Deonica trube u Šostakovićevom koncertu u tumačenju Aleksandra Solunca nešto izrazitiju ulogu imala je u laganijem stavu i u finalu same kompozicije. Solista se trudio da u svakom trenutku zvuči kao ravnopravni član ansambla, zapravo kao još samo jedan od instrumenata u pratnji solističke klavirske deonice. Uz veoma dobru pratnju gudačkog orkestra, time je celokupan zvuk ove zanimljive kompozicije dobio na punoći i zaokruženosti. I publika je odlično reagovala na ove zanimljive parodijske i sarkastične elemente Šostakovićeve kompozicije, pa bismo rekli da je šteta što se ova kompozicija češće ne nalazi na repertoarima. Zanimljiva za publiku, ali i inspirativna i samim izvođačima, bila je i kompozicija koja je obeležila drugi deo koncerta ansambla Muzikon, Britnove varijacije na temu Franka Bridgea. Ujednačena boja, zanimljive dinamičke i agogičke promene i tehnički besprekorno odsvirane teme Britnovog ostvarenja obeležile su ovu interpretaciju, a posebno uočljiva je bila interakcija između članova ansambla, koji su pokazali da su zajedničkim muziciranjem tokom čitave sezone oformili jedan kompaktan ansambl koji obećava da u narednom periodu može da postane jedan od vodećih domaćih kamernih sastava. Nakon koncerta zamolili smo violinistu Miloša Petrovića, koji je po drugi put u koncertnoj sezoni Muzikona predvodio ansambl sa mesta koncertmajstora, da nam otkrije šta je to u programu završnog koncerta sezone bilo toliko inspirativno izvođačima.
Dosta stvari, prvo 20. vek, mislim da smo predstavili u ovom koncertu dosta različitih stvari 20. veka, različitih stilova u okviru tog 20. veka. Meni posebno drago da sam imao priliku da nastupim sa Natašom Penazić, koja je divna i osoba i fantastičan pijanista. I, i sa Aleksandrom Soluncem, koji je moj dragi, dragi prijatelj isto. Mislim, svi ovi ljudi na ovoj sceni su moji dragi prijatelji. Tako da, eto, to je bilo to. Uvek je divno vratiti se Kolarcu. Ova sala je jednostavno preposebna. Orkestar u kome nastupam, stvarno puno putujemo i po svetu i stvarno sviramo u nekim fantastičnim salama. Ali Kolarac jeste jako poseban. I uvek je divno svirati sa prijateljima. To je nekako najposebnije od svega. Muzikon je Miloš Jovanović. Brule je ovaj orkestar osnovo baš zbog toga da bi svoje prijatelje koji realno ne mogu toliko da dođu do izražaja ovde ili ne toliko, do posla i takve stvari, da bi ih uposlio i da bi dokazao da svi smo nekako zaslužili da pravimo tu muziku, i ako stvari i u zemlji, i ne samo kod nas u zemlji, nego svuda kultura nije baš na najvišem nivou. Prosto to je muzika za odabrane i mi odabrani ćemo da živimo taj život, tako da, eto, to je sve bilo posebno, na primjer.
Praksa muzikona u ovoj sezoni bila je da nema dirigenta, da svaki put ugosti koncert majstora, ti si bio dva puta čak u ovoj sezoni. Kako se tvoje iskustvo u radu sa muzikom?
Sjajno. Prvo, ja isto jako volim da sviram bez dirigenta, prosto da mi se da takva sloboda da tako radim, i kao što sam rekao, prijatelji su. Prijatelji s kojima može da se razgovara, ako imamo problem, s kojima može da se, koje znam kako da napravim da se naježe, znam koju priču da im kažem iz svog života, koju znam da će saživeti sa mnom. I to smo sve negde večeras probali i da odsviramo. Imali smo još jedan jako emotivan moment, neposredno pred koncert nam je javljeno da je Vladimir Nikolić, jedan fantastični, možda i najtalentovaniji violinista koga sam ja upoznao, koji je hodao ovim gradom, preminio juče, tako da i to nas je sve malo onako... Da, evo, mi nije baš nešto mnogo prijatno da pričamo o tome, ali eto, to se sve nama desilo danas.
Da li ti se čini da su od prošlog koncerta, koji je bio praktično drugi u ovogodišnjoj sezoni, do sada ovog poslednjeg, muzičari u samom muzikonu sazreli na neki način?
O da, jako. Ne sazreli, prosto usvirali se, ja bih radije rekao da su sve zreli muzičari već bili, ali usvirali je prosto kao i svaki tim, trebalo je vremena da se uigra, i mislim da je sjajna sezona bila. Da su kroz orkestar prošli sjajni muzičari kao umetnički rukovodioci, i prosto mislim da je divna stvar što se muzikom desio, i siguran sam da će ovo nastaviti da živi posle ovo.
Da li ćeš i ti nastaviti da sarađuješ sa njim?
Svakako biću počastovan da budem ponovo deo ovoga.
Čućemo i idejnog tvorca i direktora orkestra Miloša Jovanovića, koji je bio vrlo sažet i oprezan u oceni sezone muzikona.
Prelaznom ocenom. Šalim se, mislim, ovo mi smo zvali nulta sezona. Zapravo da imamo da li u ovom kontekstu i na ovaj način može da funkcioniše, tako da pokazalo se da ipak može, i baš sad ćemo možda malo se odmorimo i da probamo da pripremimo narednu, pa bar tri puta bolje.
Koncertna sezona ansambla muzikom završena je interpretacijom popularnih rumunskih igara Bele Bartoka, a mi nakon veoma uspešnih predstavljanja ovih mladih muzičara pred beogradskom publikom očekujemo od sledeće sezone još zanimljivije i atraktivnije programe.
Vek je bio naziv subotnjeg koncerta Kamernog orkestra Muzikon, o kojem nas je izvestila Tamara Maljković. Da je čitavoj prošloj nedelji pečat ipak dala moderna i nova muzika, dokazuju još dva događaja o kojima ćemo danas govoriti u Ars Sonori. Biće to najpre tribina Novi zvučni prostori, dobro poznata našim redovnim slušalcima, na koji je u sredu predstavljen novi opus Miroslava Miše Savića. Izvedene su njegove kompozicije Train Remix za videotraku i klavirsko delo za nadu. O Savićevim ostvarenjima govorili su muzikolog Milan Milojković, pijanistkinja Nada Kulundžija i autor, dok je moderator razgovora kao i uvek bila Zorica Premate. Slušamo izveštaj Ane Ćirice.
Prvi deo tribine bio je posvećen kompleksnom multimedijalnom ostvarenju Train Remix, koje je sam autor okvalifikovao kao međusliku transformacije soundscape-a i happeninga jednog u drugi, što je zapravo svojevrsno preispitivanje ostataka kompozitorovih radova posle gubitka najvećeg dela dotadašnjeg opusa, koji je bio pohranjen na hard disku. Slušali smo i gledali maketu za Land Art projekat, realizovan na festivalu Svetski dani muzike u Koreji 2016. godine. Train Remix je za tribinu Novi zvučni prostori iz nekoliko uglova vrlo inspirativno sagledao muzikolog Milan Milojković. On je najpre govorio o tome na koji način je Savić gubitak svojih podataka preinačio u predmet daljeg rada, iskoračujući pritom u polje koje bi se moglo odrediti kao post-digitalno.
Ideja autora je bila da se delo izvodi na železničkoj stanici koja bi u ovom slučaju bila koncertna dvorana sa 6 kompozicija vozova. Zvuk bi se emitovao iz vagona u kojima su muzičari i sa zvučnika koji se nalaze na peronima pored displeja za prenos događaja iz kupea i reprodukciju ranije zabeleženog TV i video materijala. Muzičari sve vreme menjaju vozove u kojima sviraju, dok je publici sav sadržaj dostupan za pregledavanje u birovu za izgubljene stvari. Imajući u vidu teškoće postavljanja ovakvog ostvarenja, autor je sačinio i verziju namenjenu izvođenju u zatvorenom izložbenom prostoru. U galerijskoj verziji, dakle Train Remixu, prave vozove su zamenile makete lokomotiva i vagona, te nema živog izvođenja, već se sav zvučni sadržaj reprodukuje sa zvučnika raspoređenih u prostoru. Međutim, izvođenje je ipak u izvesnom smislu živo, budući da se od posetioca očekuje da preuzmu ulogu mašinovođe i da upravljaju kompozicijom, železničkom i muzičkom. Pokretanjem makete voza, posetilac mašinovođa okida zvučne segmente te se u zavisnosti od reda vožnje strukturiše i muzički sadržaj koji se emituje. Za to vreme utisak ambijenta železničke stanice pojačava glas spikera koji se obraća prisutnima. Zvuk spikera se ponekad gubi u buci koju pokreću vozovi, a njegov nerazgovetan govor na duhovit način ilustruje čestu situaciju post-digitalnog doba. Važne informacije se emituju i navodno su dostupne, ali se ne mogu uočiti u haosu streamova te ne doprinose uspostavljanju reda, već naprotiv samo intenziviraju utisak haosa.
Muzikolog Milan Milojković je govorio i o drugim vidovima postojanja dela Train Remix, ističući kompozitorove reči da igra kao replika realne situacije nije manje realna, čime se ilustruje i sklonost naših autora ka ovom fenomenu već više od 20 godina. Miša Savić, može se reći ironično nostalgično, a u osnovi konstantno, kroz pomenuto ostvarenje potencira nepouzdanost digitalne tehnologije, igrajući se njenim krhotinama, a sama igra se suštinski uzdiže do nivoa poetičkog čina, što je u svom izlaganju takođe dotakao Milan Milojković.
Ovaj osobeni izraz poštovanja prema artefaktima pre digitalnog doba čini se dolazi kao posljedica post-digitalnog gubljenja iluzije u vezi sa tehnologijom, što ne znači i njeno izostavljanje ili zaobilaženje. Naprotiv, Savić upravo insistira na digitalnom nasleđu, gaming, interaktivna postavka, višemedijska projekcija, upotreba algoritama, ali ga kritički inkorporira u svoj beg od tiranije, uzimajući od njega ono što može biti od koristi u tom begu, mogućnost izračunavanja slučaja i neposrednu interakciju sa medijskim sadržajem, istovremeno čineći da ono što je izostavljeno upadljivo nedostaje, upotrebu medija koje je digitalna tehnologija obećala da će zameniti nečim boljim, ali u ovom slučaju nije ispunila. S druge strane, upravo su medijska nestabilnost i tehnološka znatiželja kao konstante umetničkog rada ovog stvaralca sticajem i istorijskih okolnosti obezbedile istaknutu poziciju Train Remixa u postdigitalnom vremenu kao osobenog svedočanstva o kritičkoj integraciji tehnoloških modusa različitih istorijskih perioda u jedinstvenu kompozicijnu praksu.
Nepouzdanost digitalne tehnologije pratila je i realizaciju ostvarenja Za nadu od njenog nastanka 2014. godine. Kompozicija je posvećena pijanistkinji Nadi Kolundži i napisana za klavir i kompjuter, odnosno digitalni ambijent. O koncepciji ovog dela u sredu nam je govorio i autor Miša Savić.
Kompjuter u principu stvara neku vrstu veštačkog akustičkog prostora, dakle ne onog u kome se svi nalazimo dok se to dešava, nego onog koji direktno iz prezi sa klavirom može da proizvede neke sopstvene efekte i nudi pijanisti da on u odnosu na onaj zapisani materijal može da na neki način se poigrava, dakle ne mora da ga reprodukuje doslovno onako kako piše, već da ono što mu se učini zanimljivijim ili interesantnijim podcrta ili naglasi. Tako da ta stvar jeste dvostruki feedback zapravo i u tom smislu meša šta je to akustičko, a šta je to unapred zadato ili na neki način predviđeno da bude, s tim da nosi sa sobom rizik koji smo, mislim, više nego dobro iskusili na svakom od izvođenja, da se pohvalim kako to ni jednom nije uspelo. I ovaj snimak koji ćete čuti je zapravo nastao montažom onoga što smo uspeli da snimimo, a ne realnom situacijom. Uvek nešto zakaže.
Nedavno je za Vertical Jazz objavljena zbirka klavirskih kompozicija Miše Savića, u kojoj se nalazi veći deo ostvarenja koje je svirala i pijanistkinja Nada Kolundžija, njegov dugogodišnji saradnik. Ona nam je u sredu uveče, na poslednjoj tribini Novi zvučni prostori u ovoj sezoni, govorila o celokupnom stvaralaštvu ovog umetnika. A za ovu priliku smo odabrali priču o procesu rada na realizaciji kompozicije za Nadu.
To je bilo nešto fantastično iskustvo u radu sa tim zvucima koji stižu do mene, pritom ja uopšte ne znam šta će se dogoditi, a posle pojave zvuka iz kompjutera ja se sad menjam, više ne sviram ono što bi možda svirala, ja sad reagujem na taj zvuk, bilo kao tok, bilo kao odgovor, mislim u raznim smislovima može da se reaguje na kompjuter koji takođe reaguje, tako da smo mi stalno u nekoj elipsi u stvari. Bilo je mnogo iznenađenja, ja skakala sa stolice i ovo je rekla, jo Mišo, šta se ovo događa? I rekla sam, moramo ovo da radimo još puno i onda da se dobri segmenti snime, da se odaberu dobri materijali. Kompjuter je bio kao neko živo biće, kao treća osoba. Osjećala sam da ima simpatije prema nama.
Fragmentom kompozicije za Nadu Miroslava Miše Savića zaokružili smo izveštaj Ane Ćirice sa tribine Novi zvučni prostori. Na početku Ars Sonore najavili smo da ćemo danas govoriti i o 65. međunarodnom rostrumu kompozitora koji je održan od 14. do 19. maja, prvi put u svojoj dugoj istoriji u Mađarskoj prestonici. Mada ovom festivalu izveštavamo svake godine, podsjetit ćemo da se radi o manifestaciji koju podržava Evropska radiodifuzna unija i koja promoviše savremeno muzičko stvaralaštvo. Koliko je ovaj festival važan, govori činjenica da su svoju međunarodnu promociju na njemu imali autori poput Krzysztofa Pendereckog i Luigi Anona. Svaka radio stanica koja učestvuje predstavlja dva autora sa po jednim delom. Jedan autor je mlađi od 30 godina. Njihova ostvarenja prezentuje muzički urednik ili producent iz matične kuće, a Radio Beograd je na Rostrumu po četvrti put zastupala koleginica Ksenija Stevanović, urednica trećeg programa Radio Beograda. Ksenija, dobrodošla. Znam da si sinoć kasno doputovala iz Budimpešta i hvala ti na vremenu koje si za nas izdvojila. Ove godine na Rostrum učestvovalo 25 nacionalnih radiostanica iz gotovo celog sveta. Prezentovano je 55 kompozicija. To je izvesno veoma raznovrsna zvučna slika, ali da li su ipak mogle da se uoče neke dominantne stilske tendencije?
Potpuno je jasno da postoje različita stilska opredeljenja i da u neku ruku oni prate odakle dela dolaze, to jeste iz kojih zemalja. I ove godine smo mogli da prepoznamo to što zovemo nekakvim skandinavsko-nordijsko-baltičkim zvukom. To su mahom kompozitori iz severne Evrope, uključujući i baltičke zemlje. I naročito Estoniju, koja je verovatno velika sila savremene muzike, u stvari vremena Arva Perta. Ali ne samo zbog Arva Perta, nego zato što oni imaju dosta dobar školski sistem, imaju odlične profesore, tako da mnogi kompozitori čak i iz Islanda završavaju škole u Estoniji kod, na primjer, Helene Tulve i onda se na neki način prepoznaje taj jedan određeni estetski krug. Sa druge strane, tu su dela koja dolaze iz, da kažem, velikih zemalja. Francuzi već neguju jedan određeni tip zvuka već gotovo 30 godina u savremenoj muzici. Englezi pak imaju jedan taj lirsko-evokativni pristup. Također se vidi ta jedna tendencija ka popularizaciji savremene muzike, to je ka nekakvom uplivu filmske muzike i svet savremenih autora, posebno kod mlađe generacije, tako da se tu pišu nekakva dela koja na prvi pogled izgledaju vrlo neoromantično. E sad, da li su to neo ili to ono što ja zovem post-neo, ne znam, ali je takav utisak. I dela koja pripadaju ovom nekom krugu oko Austrije, u kojoj mi spadamo. Tako da tu ima jedan dosta eksperimentalni zvuk, više vezan za improvizaciju, manje sklon tim velikim simfonijskim tendencijama, u stvari mnogo slobodniji. I onda imamo naravno ono što je uvek zanimljivo, da čujemo šta se dešava na drugim meridijanima. Već godinama slušamo iz Argentine dela koja kombinuju elektroniku i instrumente pred kolumbijskih civilizacija. To je vrlo zanimljivo jer oni imaju taj vrlo aktivni orkestar of indigenous instruments i onda dosta porudžbina za to. A opet iz Hong Konga, iz Tajvana, iz Australije dolaze neka dela koja ne možemo uvek da čujemo tako lako. I ove godine za mene, na primjer, Tajvan bio dosta iznenađujući. Najčešće su ta dela vezana za neke evokacije, neke kvike kineskih priča ili malih nekih scena ili tako dalje, ali ove godine su bila dosta zanimljiva.
Žiri Rostrum je dao preporuku za 10 kompozicija u dve kategorije. U kategoriji bez generacijskog ograničenja najuspešniji bio islandski kompozitor Paul Ragnar Palsson, u drugoj mladi Holanđanin Jan Peter Graf. Šta je to izdvojilo njihova ostvarenja?
Moram iskreno da kažem da su to neke odluke, po meni odluke onako srednjeg zbira. Da to nisu dela koja su se sama po sebi istakla. Za mene je bilo dosta zanimljivo da razumem tu vrstu distribucije poena. Ono što je sigurno da su to dva dela napisana vrlo kompetentno, kompozitorski vrlo zrelo, naročito ovaj mladi Jan Peter Graf odlično vlada orkestrom. Međutim, da su to tako dva dela srednje puta. Jedno očekujemo od Islanda, to je sa tih nordijskih zemalja što sam rekla, to je onako dosta zasićeni zvuk sa puno mikrotonalnih pomaka, a opet sa druge strane delo se zove Quake, posvećeno je prirodnom fenomenu, znači zemljotresa, ima tu snažno evokativnu dimenziju vezanu za prirodu i ima tu neku vrstu organske dimenzije da zvuk prosto narasta, širi se, frekvencije ispunjavaju prostor i tako dalje. A sa druge strane, Jan Peter de Graf je napravio jedno programsko delo vezano za sliku Café de la Nuit Van Gogha. On je u stvari preneo tu sliku u orkestar i tu naravno možete da očekujete sve ono što biste očekivali od takvog jednog dela, jaki uticaj Debussy-a, puno orkestra koji je tako lepo, koloristički korišćen.
Ove godine si ti evropskim kolegama predstavila dve naše kompozicije, dela Juga Markovića i Sonje Mutić, koje su, kako čujem, naišle na veoma dobar prijem.
Da, Jug je jako dobro prošao i po bodovima. On je ušao u prvih 10 kompozicija ovogodišnjeg Rostruma, dakle u ono što se zove Recommended Works. Od Sonjinoj kompoziciji, koja je bila potpuno različita, čula sam divne reči od kolega sa drugih stanica. Pre svega treba reći da smo imali dva jako različita dela. Jug Marković svoje delo vokativno pisao za simfonijski orkestar, a Sonjino delo, ono je kamerno delo i bavi se tim sitnim odzvucima koje ona tako precizno, poput nekakve sonične čipke, razvija. Tako da, u stvari, to su dva dela koja su imala jak identitet oba. E sad, stvari u tome da je Jugovo delo virtuozno napisano za orkestar i mislim da su svi delegati to primetili i pohvalili. Problem je malo bilo u tom konceptualnom smislu. On je bukvalno podelio nas na dve grupe, na one koji su bili oduševljeni i one koji su bili, kako bih rekla, negde malo ljuti. Zato što Jug vrlo jasno, konceptualno koristi muziku prošlosti, on poseže za njom bukvalno kao za artefaktima i ne libi se od toga, ne skriva to. I mislim da je ta tehnika, koja nije tehnika klasičnog postmodernog citata, da se radi o bukvalno prepisanim trenucima, da je to bilo nekako za jedan deo delegata vrlo radikalno. Mislim da ono što je najvažnije za svako umetničko delo i kod Jugove kompozicije, kod Sonjine kompozicije, ljudi nisu bili ravnodušni.
Donela si nam i muziku kojom ćemo završiti Ars Sonoru. Šta slušamo?
Pa ja mislim da bismo mogli da čujemo deo te pobedničke kompozicije Quake od Pala Ragnara Palsona i treba slušalci da čuju šta je to što je žiri izabrao kao najbolje.
Thank you. Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzola, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam snimatelj Vladimir Penđer i urednica i voditeljka Ivana Komadina.